Já se přiznám, že bohužel nám účast odřekli jak pan Bašinek nakonec, že byl takto echa, tak i nakonec nebylo přijít ani mluvčí americké ambasády Ed Finley, takže tady máme pouze Pavla Tomáška z Linku N. Ale tak jsme tady trošku jako poštu ne ani příliš, vysoké o mě příliš nízké, tak možná bychom Pavla na chvíli pozvali dopředu, když už jste dorazili, kdybychom aspoň mohli krátce si měnit názory na ten film a vůbec tedy na tu příležitost, že tady jsme na světový den svobody tisku. Já vám tady ještě rozdám takové mapičky, které vyšly u Reporters Without Borders. Poslední letošní zpráva, kde vidíte, jak jsme na tom se svobodou tisku v celém světě. Tak já spolu jako Bohonek musím zapomnět představit, jsem z tiskové sekce americké ambasády a budu hodně jsem původně tuhle tu diskuzi moderovat, ale uvidíme, jak nám to půjde a už to zkrátíme, nebo prostě podle situace, jak vás to bude bavit, tak se tomu přizpůsobíme. Takže já bych napřed asi poprosil Pavla Tomáška, šéfredaktora Deníku N, jestli by nám mohl na začátek říct pár svých postřehů tady k tomu filmu, jestli by třeba mohl i odhadnout, jestli stejná situace by třeba mohla nastat i v České republice, kdyby se podobná situace řešila, samozřejmě čeští vojáci nebyli ve Vietnamu, ale jsou třeba v Afghánistánu, a kdyby třeba čistě hypoteticky nastala situace, kdyby se ukázalo, že čeští vojáci, nedej Bůh, jsou namočení do nějaké špíny a český tisk měl možnost se k tomu dostat a pak by tam nastaly tlaky ze strany vlády třeba, tak jak by se k tomu čeští novináři postavili. Jestli by vlastně postupovali podobně jako tehdy ve Spojených státech, nebo jestli dneska situace je úplně jiná a na něj postupně bylo dostalo bližší. Dávám mluvit slovo.
Dobrý večer. Tak já zkusím krátce zareagovat. Ono je vlastně docela, řekl bych, těžké něco k tomu filmu doříct nebo doplnit, protože asi všichni máme volný zážitek z toho, jak silně ten film působí, přesvědčivě působí a že vlastně vypráví všechny podstatné náležitosti té události, o které ten film je natočen. Když bych rychle se pokusil odpovědět na tu vaši otázku, tak ono je to vlastně jednoduché, protože to rozhodování vždycky se vlastně redukuje na jednu otázku. Kde je zájem veřejnosti? Novináři musí to rozhodnutí za nějakou věc, za nějakou informaci, kterou mají k dispozici publikovat, nebo ne, tak musí rozhodnout podle toho, jak si dle svého nejlepšího vědomí a svědomí odpoví na tuto otázku. A pokud ta odpověď zní, že je zájmem veřejnosti dotyčnou informaci znát, pak ji mají zveřejnit bez ohledu na to, co může následovat. A to vlastně je vysvětleno tamto krátkou citací z toho rozhodnutí nejvyššího soudu, který říká, že ta ochrana, kterou například ústava jako nejvyšší zákon demokratického státu, kterou ústava dává, tak ta se týká těch, kteří jsou občany, ne těch, kteří jsou právě u moci a ve vládě. To znamená, že to je nejstručnější a nejjednodušší odpověď na tu vaši otázku. Já vlastně, když bych měl říct nějakých vyloženě pár poznámek za sebe k tomu filmu, tak já jsem si vlastně udělal tři poznámky, co bych já z toho, co v tom filmu zaznělo a co je v něm vidět, vypíchnul. Jedna věc je, a to z toho filmu, to se tam line vlastně celým tím filmem, jak klíčová je finanční nezávislost médií. Celým tím filmem se vlastně line ono rozhodování investorů, bankéřů, se vlastně poskytnout další peníze tím, že nakoupí akcie toho deníku, aby on se mohl dále rozvíjet, aby mohla být posílena redakce a aby mohla plnit ten svůj úkol. A vlastně všichni ti rádcové, kteří tam jsou, kolem Catherine Grahamové jako vědovatelky, tak jí vlastně na toto upozorňují, že ona přijde peníze a že vlastně snaží se to rozhodnutí její redukovat na tu finanční stránku a ohrozí existenci, hospodářskou, ekonomickou existenci toho titulu, za který je její rodina tak dlouho zodpovědná. To znamená, že toto je klíčový bod. Média se mohou chovat svobodně, pokud jsou nezávislá finančně, pokud jsou nezávislá na incidentech, pokud jsou nezávislá na vlastnících či investorech, kteří je financují. Druhý bod, na čem média dál ještě závisí, a to je tam vlastně vidět hned od těch úvodních scén toho filmu, média nejsou závislá pouze na tom, jak ona sama jsou odvážná, lidé pracující pro média jsou odvážní, ale na tom, jak odvážní jsou lidé pracující pro státní správu, pro politiky. Protože pokud by tam nebyla ta odvaha u toho člověka, který měl přístup k těm dokumentům a rozhodl se také z pohledu svého svědomí vlastně ty informace zveřejnit, tak by se k ním novináři nedostali. Takže to je další závislost, která ale tady musí vydávat v pozitivním smyslu, dokud budou takto odvážní lidé pracovat pro stát a pro státní správu, tak média budou moct plnit tu svoji roli, kterou mají. A třetí poznámka, která se vlastně týká tam, že by v tom filmu primárně nakonec toho rozhodnutí, které dělá vědovatelka Catherine Grahamová, tak pochopitelně, že to celé závisí na integritě lidí, kteří jsou v pozicích, kdy o takto závažný věci rozhodují. A to je to, co vlastně Catherine Grahamová tam prokázala svou morální integritu. Navzdory obavě o ten titul, který vedla, navzdory finančnímu tlaku a navzdory osobním vazbám, které měla na politiky, tak se rozhodla správně z hlediska toho, co bylo vlastně nejvyšším veřejným zájmem dané věci, a to bylo znát ty informace, které by řešil tady.
Vy jste, Pavel, řekl, že jedním z hlavních úkolů, možná hlavním úkolem médií, je tedy sloužit lidem, sloužit veřejnosti. A to možná i za cenu, že tedy podle některých může být ohrožena třeba i národní bezpečnost nebo bezpečnost armád těch států. Když bychom to třeba srovnali s nedávnou kauzou WikiLeaks, dá se je tam dnes nějaké srovnání? Dalo by se třeba teda postupovat podle této logiky i v případě pana Assange a vůbec celé té kauzy a tím pádem vlastně se postavit na jednu nebo na druhou stranu té kauze?
Já si myslím, že ono tam zaznělo vlastně v nějaké replice v tom filmu, v některé té scéně, že je těžké hledat analogie k tomu, o čem ten film vypráví. Tam se povídá o válce, o tom, že američtí vojáci jsou posíláni do války a umírají ve válce, o které ti, kteří je tam posílají, vědí, že je marná, že jim není možno vyhrát. A aniž bych se chtěl vydlet z té otázky, tak si myslím, že v této věci je těžké hledat analogii k tomu případu, na který se ptáte. To znamená, že pochopitelně vždycky to rozhodování, které případně redakce dělá, tak musí zohlednit i rizika, která jsou s tím spojena. A pokud vy můžete tím rozhodnutím ohrozit někoho na životě, tak to je vážný faktor. A to jste viděli tam v té scéně, kdy už ty rozhodčí jsou připraveni k rozjetí se, že to je ta poslední otázka, kterou Catherine Grahamová má pro svého šéfa redaktora. Zda může 100% říct, že tím nebudou ohroženi zveřejnění američtí vojáci na životě. Ve chvíli, kdy ohrožení 100%, tak ona říká, že se trvá vánce rozhodní. Takže nepochybně pohled na životy lidí je nepochybně to, co redakce musí zvažovat. To znamená, že pokud máte v rukou informaci, která, když ji zveřejníte, může ohrozit například vojáky na životě, že se chystají nějaké vojenské operaci, pak je to nepochybně věc, kterou zvažujete a která může být v mých očích zdůvodněním pro to, proč ty informace nezveřejníte právě.
Proto vlastně bylo lehké to srovnání s invazí, jak normálně, prostě 44. Já teď bych dal prostor našim návštěvníkům, abychom se nebavili s Pavlem mezi sebou. Jestli máte nějaké vaše postřehy, nějaké poznámky, otázky k tomu filmu, nebo vůbec obecně k tématice svobody médií.
Já bych měl jednu takovou malou otázku, co se týče Staněk Hradišek centrum. Já bych chtěl jako říct, tady nejde ještě o tu cenzuru a o cenzuru. Je pravda, že ty demokracie, tak ty slabší ty demokracie, tak tam jako je to velký problém, že tam mají slabší ústavu, ale můžu se teda opřít o to, co je třeba ve Spojených státech, kdy ta ústava je silná, prostě jsou tam nějaké takové ty systémové pojistky, které prostě umožňují tohle stavu. Může se stát na takovým třeba v Turecku, že tam teď probíhá akce proti novinářům německé, novinářům, tak prostě všem, že prostě to tam jako dohromady a to jako není moc dobrý. Takže i ty novináři se pak bojí, že protože když něco napíšete nebo máte nějakou stanu, něco vykonstruovat v tom státě, takže ten tisk, tak ty média prostě nefungují tak, jak by měla. Mně jde o to, že vlastně ta čtvrtá moc ve státě, ta informovanost, je hrozně důležitá. Tady jste řekli dvě věci, hrozně důležitý pro mě, to znamená, aby byly nezávislí ty média. No, nikdo je nezávislý, když to příklad řeknu politice, a lidi, kteří prostě ty média vlastně. Tak jak to uděláte, že máte Křetínskýho, máte Bakalu, máte pana Babiše, tak prostě to je 7 let dohromady a oni si ty karty rozdali a rozdali, prostě je tak, aby jim to vyhovovalo. Teď záleží na tom svobodu, záleží na tom policii a státní zástupci, kde v který ty demokracii to je, že, a uchopit to. Pak taky záleží, jak jste říkali, zase mě hrozně líbilo tady od vás, ta odvaha, prostě odvahy to nebude. Takže to je tak asi nějak všechno k tomu filmu, ten se mě líbilo, byl hezky zpracovaný, byl ukázaný takový jako vzor, jenže jsou některé věci, které prostě se taky nemůžou dělat. Musí být tady nějaký, a tam už pak ani nemusí používat, tam prostě nějaký technologický procesy třeba.
Teda navážu, že jsem dal naši poznámku, jsou teda podle média v České republice dostatečně chráněna zákonem, nebo jsou dostatečně nezávislá, mají dostatečnou oporu právního systému, v podobně, jak jsme to viděli v tom sporu.
Já za sebe nevidím nějakou zásadní potíž v českém právním řádu, že by neposkytoval dostatečnou ochranu médiím. No, ostatně v tom filmu jsme to viděli, na konci vždycky jde o konkrétní rozhodnutí konkrétního soudu, který vykládá legislativu a vyloží to pro média, řekněme, správným, příznivým způsobem, anebo ne. Média v Česku, jak jsou nezávislá, já bych se vrátil vlastně k té finanční nezávislosti, kterou jsem zmiňoval. Jestli mohu zmínit, tak my jsme vlastně před půl rokem založili Nové noviny, Deník N, a mohli jsme je založit jenom díky tomu, že se našla skupina investorů, která se vlastně rozjezd toho média rozhodla podpořit. Bez toho by to nebylo možné. Bez toho já bych nemohl oslovit 35 kolegů novinářů a vyzvat, jak by se k tomu projektu připojili. A my jsme samozřejmě vděční té pětici investorů, která se takto rozhodla, ale ten náš konečný cíl je, aby jsme byli nezávislí na jejich penězích, aby jsme byli závislí pouze na penězích, které dostáváme od našich čtenářů a předplatitelů, protože to je jediná nezávislost, kterou to je jediná závislost, kterou my si chceme dovolit, na penězích od těch lidí, pro které my píšeme. Jakmile jste závislí na penězích internetu, jakmile jste závislí na penězích od vašich vlastníků, investorů, tak svým způsobem je vždycky ta vaše nezávislost limitována. Já si můžu jenom krátce ještě zareagovat na to, co vy jste říkal, aniž bych to chtěl jakkoliv znevažovat, to, co jste říkal, příměr k Turecku a tak dále, tak ono je to vlastně i v tom filmu vidět. Role médií roste v nějakých kritických okamžicích pro tu zemi. Když je všechno v pořádku, když všechno jde tak, jak má, tak role médií není tak důležitá, jako v situaci, kdy opravdu čelíte snahám například nejvyšší postavení politiků po zneužití moci. Tam jsme slyšeli ty nahrávky prezidenta Nixona se svými spolupracovníky a to je prostě situace, ve které přirozeně roste důležitost médií. To znamená, že to celé v tomto směru dává smysl, že když je kritická situace v zemi, tak média musí prokázat svou roli, že obstojí v té úloze, kterou mají. Takže to je čistě konstatace faktu, že pokud je vše OK v té zemi, média jistě dál hrají svou roli, ale nehrají tak kritickou roli, jako je třeba ta situace, o které pojednává tento film.
Bohužel se děje často stávají, čím méně stabilní region, tím i slabší média, takže bohužel to nefunguje tak, jak by mělo. Pan Šnajdl se.
Jo, dobrý den. Tak já už jako publicista působím pomalu 20 let a nikdy nevěřil tomu, že se dožil jako švýcarský občan toho, že ta svoboda slova tady je v ohrožení stále více a více. A můžu to dokumentovat ve své zkušenosti, které jsou mi zakázán psát o tom, určitě jiné média píší roky a znají miliony čtenářů. Říkám, zase není to možné.
Může říct konkrétně?
Tam šlo o kauzu agentury MM, pana Michala, který zprodal do 500 milionů, zatím si kluci 20 milionů. No ale prostě má to svůj průběh, ale vrcholilo to tím, že minulý listopadu jsem zveřejnil informaci lidí z ministerstva zahraničních věcí. Napsal mi pane Šnádu, že se bojíme. Na druhý den jsem byl na soudu v Mělníku, volám exekutor, aby mu otevřel barák. Nemůžu, počkejte, nepočkal, tlačil se do domu, sebrali všechny pracovní počítače, v ceně asi 10 000 korun, daleko dražší věci tam nechal, přitom jsem dlužil za sobu doslova 800 000 korun. Ty peníze jsem zaplatil, počítače šli přesto do dražby, tak jsem si je sám musel koupit, samozřejmě bez tat. Dům mám pořád v exekuci. Všechny média jsem informoval, byl jsem v respektu, nemají odvahu. Mluvil jsem s panem Wollnerem, nemají odvahu. A můžu dodat ještě jeden příběh, tam se pomáhá policie při vyšetřování tím, že mi lidi posílali informace, které protože mi důvěřujou. To byl největší daňový podvod v naší zemi, v řádech miliard korun, kdy byl rozsudek vynesen městským soudem v Praze v loni 19. července. A tam jeden z těch vybatelů je syn Martina Michala. Jaký táta takový syn? Městský soud informoval ČTK, všechny média. Snad i dnes něco zveřejnil. Jediný já jsem tu celou zprávu zveřejnil. A skoro rok jsem čekal na ten rozsudek. Teď ale nemůže zveřejnit, protože bych asi dostal další pokutu od exekutora 100 000 korun. Tak to zveřejnil můj kamarád. To mi ještě nabízeli, že mi vrátí peníze a že to musí anonymizovat. A takových příběhů mám spousty. Je to opravdu boj. A teď jsem zjistil, že už mám zase půl dne. Web není provozu. To už se mi dlouho nestalo. Je to náhoda, něco tam dělal jsem tam servis, nebo nevím, co se stalo. Ale fakt je, že šířím informace, které jsou velmi exkluzivní, sledují mě 100 000 lidí a mají ke mně důvěru. Dneska jsem zase natáčel další video, kdy mě přijel tatínek, to bylo včera vlastně z Brna, jako likviduje česká justice. Jsou děsivý příběhy a zítra mě čeká další natáčení. No to, takže nebudu tady rozvádět, ale já dávám asi prostor i lidem, kteří nedostanou prostor v médiích. A jsem v podstatě zděšen z toho, je to i člověka to úzká potěší, ale je to smutný, že lidi často hledají poslední naději u mě, ve smyslu napiš nebo požádej Šinádla o pomoc, ne. Tak jsme to dopracovali. Já neříkám, že to nemáme špatný novináře, ale je jich málo a bohužel pracuje tady autocenzura a nechtějí prostě ztratit místa, mít se dobře. Nedělám si iluze, ta svoboda slova, o které si tady mluvíme, ta je zákonem zaručená, ale v praxi je stále silněji, včetně třeba informačního zákona, to s tím souvisí, co provedl ústavní soud. To je děsivé. Dneska už vám jen tak někdo neodpoví. Ale teď jsem chtěl pomohl zlikvidovat ředitelku památníku Karla Čapka. To mi zase potěšilo. Takže to je tak na okraj, ale jinak to zajímá www.synagoga.cz, snad to bude fungovat. A, ale jenom doplním, díky tomu, že jsem švýcarský občan, nemám rodinu, tak možná ještě celkem můžu žít. Kdo ví, co by bylo?
Pavle, co si o tom myslíte, že tady je pozvána odbora slova, nebo že některá média se bojí, takže jak to naznačuje vlastně více médií, kterou se bojí publikovat něco, co by mohlo potenciálně být nějak výbušné téma, nebo co se zkuší, že takový.
Já nejsem schopen se vyjádřit těch konkrétním věcem, které pan Šinák zmiňoval, ale co je nepochybně pravda, co on říká, a zmínili jsme se o tom, že v určitém momentu se vždycky ta situace dostává k okamžiku, kdy je třeba prokázat nějakou osobní statečnost a osobní odvahu. A to je prostě zkouška, kterou už konkrétní novinář, ať je to jednotlivý redaktor, reportér, jeho editor, jeho nadřízený, jeho šéfredaktor, musí prokázat. A to přesto vlastně nejde vlak. Když je to otázka osobní statečnosti, tak je třeba tu statečnost prokázat. Pokud ji neprokážete, tak v té zkoušce neustojíte. To je obecný komentář, který jsem si měl k tomu.
Děkuju.
Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli vaše novely jsou jenom v elektronické podobě, nebo jestli také jsou v tištěné
podobě. Podobě.
A chtěla jsem se zeptat, jestli tak, protože říkal jste, že byli, já jsem o nich nikdy neslyšela, přiznávám, že před půl rokem byly založeny, v jakém nákladu vydáváte.
Je to tak, že my jsme
všude na stánku třeba nebo nejsou.
Úplně asi na každém stánku nebudou, v těch hlavních řetězcích trafik jsou k dispozici, jinak my jsme tedy vznikli v říjnu loňského roku, ale ta tištěná verze vychází od ledna letošního roku. Ten náklad, teď nevím, jestli můžu poskytnout, nebo jestli mám přesné informace k neškole, ale řekněme, že ten náklad je někde v množství kolem 10 000 výtisků,
to je tištěná verze.
Když byste mohl charakterizovat ty noviny v politickém spektru, dá se to nějak říct?
Myslím, jakoby názorově, ne. Jakoby moje vlastně, můj přístup k tomu je, že nechci jakkoliv ideologicky profilovat ty noviny, té své názorové rubrice mají prostě sloužit jako prostor pro výměnu názorů, volnou výměnu názorů. Pochopitelně my se hlásíme k určitým hodnotám, které definujeme v etickém kodexu, který je k nalezení na našich stránkách. A pochopitelně, pokud jde o vyjadřování názorů, které jdou proti těm základním hodnotám, které tam definujeme, jako je svoboda, demokracie, vláda, práva, důstojnost člověka, tak takovým názorům, které by se proti těmto hodnotám prostě nedáváme. Ale jinak jsou to noviny, kde by se měly tříbit názory. Já si myslím, že jedna z potíží, kterým čelí současná společnost, a která je důsledkem mimochodem i prostředí sociálních sítí a internetu, je, že se uzavíráme do jakýchsi názorových bublin a máme tendenci si povídat jenom s lidmi, kteří zastávají stejné názory jako my. To bych nechtěl, aby Deník.N splnil tuto roli, že bude omezen v tom názorovém spektru. Takže na vaši otázku odpověď ne, my nemáme žádné ideologické zabarvení jako Deník.N.
A už jste se o tu situaci, ještě tedy poslední, kdybyste musel čelit nějakým tlakům, já vím, že jste teprve v krátce v této roli, ale...
Určitě, určitá forma tlaku ve smyslu, že...
Co byste měl nebo neměl otisknout?
Ano, určitě, samozřejmě, to je, neříkám, že je každodenní realita, ale je to realita, která je běžná. Že čelíte různě formulovaným výzvám, ať už je za nimi pozitivní nebo negativní motivace, abyste nějakou informaci nezveřejňoval.
Děkuji.
Novináři těžké, když pan prezident revolucí, jako Zeman řekne, že novináři jsou žlupa a že je potřeba být střílet.
Víte, ono je to těžký, kromě toho, co všichni jsme si schopni v tom výroce přečíst a domyslet, tak kdybych tady navázal na to, co říkali pánové, noviny budou tak dobrý, jak kvalitní lidi budou pracovat, jak kvalitní novináři budou pracovat. A ono je poměrně těžký přesvědčit dneska mladé lidi, například kvalitní mladé lidi, aby se připojili do profese, která má tuto pověst, která je takto označována vlastně nejvyšším představitelem tohoto státu. Pokud se podíváte na průzkumy veřejného mínění, které zkoumají vážnost profesí jednotlivých, tak profese novináře se tam během 10-15 let propadla někam úplně na ty nejnižší příčky. A to pochopitelně má vliv na to, jak kvalitní lidi jsou ochotní v té profesi pracovat. Protože kdo chce pracovat v nějaké profesi, o které si celá společnost, většina společnosti bude myslet, že je naprosto nestíhodná. Takže to má naprosto praktické dopady na to, jak kvalitní máme média.
Vlastně to není problém do České republiky.
Určitě ne, samozřejmě.
Já jenom bych chtěl malinkou připomínku, když teda takový to nedávám paní, která paní všem informační kanálům, který teda jsou jiný přístupný, já hodně přesku, ale to nejde, protože to máte jistotu, že si můžete teda to zkontrolovat k tomu jsou s nějakým ústavním činitelům v zahraničí. Používají k tomu jsou teda některé Facebooky nebo já nevím, takovéhle věci, kde teda vyložení už jim nejcí, ale nezbývá tím představitelům, až by prostě argumentovali sami v nějakých úvahách, nějakých větách, aby ta společnost nějak se něco dozvěděla, protože jinak jsou někde zablokovaný třeba média z 98%, píšou prostě jenom to samý blbosti negativně a nedali jsme žádný prostor, žádný rozumný prostor, teď se to už malým do toho jako mění, ale je to furt jako slabý, jo. Mluvíte o Spojených státech, no a teď hlavně tady k naší podobě. Víte, víte, co je největší problém novin je, že když tam máte nějaký článek a vy napíšete odpověď, napíšete nějakou reakci na to, tak se s tou vaší reakcí nikdo nezajímá. Oni to překvapí denně, protože oni mají svůj názor, jo, i dnes a tak dále, tak jsou nějak překvapovaný a jedou podle těch svých názorů. Když tam napíšete nějakou připomínku k nějakému obsahu, že aby se to nějak rozvedlo, nebo aby se to nějak rozvedlo, nějak porovnalo, aby se mohli porovnat ty různý názory, tak prostě proto nemáte šanci.
Já se ještě vrátím tady k té připomínce, zmínce o prezidentu Zemanovi, tak podle toho posledního indexu Reportérů bez hranic Česká republika klesla z 34. místa na 4. to se svobody těžku týče. Myslíte, že za to mohou i takové to výroky, které právě padly na adresu tisku, například z úst pana prezidenta, nebo jak si vysvětlujete, že vlastně se už několika po sobě Česká republika propadá, jednou chvíli jsme byli dokonce na nějakém 12. 13. místě a teď jsme na 40. protože to je tím nejhorší pozice. Co je hlavní příčina toho?
Já se myslím, že neznám úplně do detailu ten index, jak ho sestavují, takže bez hranic, ale nepochybně tam vztah politiků, vztah lidí, kteří mají politickou moc k médiím, hraje roli. Když vidíme ty státy, které jsou tam vybarveny červeně, například v té mapě, tak to jsou prostě státy, kde skutečně média čelí vážným obstrukcím a perzekucím ze strany politiků. U nás, řekněme, to může mít zatím z větší části projevy verbální, ale těmi verbálními projevy to začíná. A jak jsme se tady už i toho dotkli, tak to má reální dopad na to, jak ta média jsou schopna fungovat a naplňovat tu roli, kterou mají v demokratické společnosti.
Poznámku tady k tomu tématu, tak patříme k jedné nejméně mediálně vzdělaných zemí v Evropě. To ukazují průzkumy. Já bych teda připomněl princip psychografiky. Mi to krásně popisovala nějaká paní Alvarová v knize Průmysl ži, kdy se vás dneska takovýhle krabičky, to je úžasná věc, ale to měli třeba tajní služby před 15, 20, možná 30 lety. Co mají dneska, co s tím dělají? A ta psychografika, to je dosáhně silný nástroj. Prostě lidi se probudí a jako ovečky se napojí na sociální sítě a tam ten algoritmus si najde a začne vás postupně bez ohledu na vzdělání a inteligenci předprogramovávat. A pokud se nebráníte, tak pak to vede k tomu, že za pár let se chováte a myslíte, útočí se na vaše emoce, podvědomí, to vyplývá zdravý rozum. A za pár let se člověk přeprogramuje, že myslí o že jinak, než by jednal. Tím chci říct jako pozitivní člověk, že řešení je, nebo jedna z cest je, aby se obnovila přirozená komunikace. Jinak to dopadne špatně.
A říkali jsme,
že teď by to třeba řekla jedna babička, pane Šinágle, lidi začínají mít strach z blahobytu. mají všechno, přesto se nesní, nebaví, nebo teď jsem oslovil jednu paní metru, co tomu říkáte? Jdi mlčí, koukají do krabiček a ona, lékařka na penzi, jsem ji neznal, ale představil se, nakloněná generace. Mobil, počítače, skloněná páteř, musí se narovnat a mluvit. Jo, to je docela relativně vyjádřená myšlenka, že cesta k nápravě, aby začali komunikovat. To je vždycky o manipulaci, komunikaci, jakákoliv. Ale buď je pozitivní nebo negativní. Ale ta negativní, ta nabírá strašné otáčky a lidi toho mají už dost a opravdu už to začínají bát. Včera jsem zase potkal jednu Ukrajinku náhodně. Říkáme, víte, já jsem sem přišel, já jsem měla strach v Ukrajině. Já už tady začínám i taky. Já se nedivím. Tady vládne Deep State. Najdete si na Wikipedii, co to je. Tady nás ovládá společenství lidí, který nikdo nevolil a který ovládají ty, co jsou voleni. Prostě se to nějakým způsobem vyvinulo za totality, přešlo to do jiného systému a protože tady není občanská společnost, která by se aktivně bránila, tak jsme odkázaní na silní jednotlivce. Ale jedno, jestli to bude Hitler nebo nějaký osvícený panovník, ale ať tu někdo za mě ten pořádek udělá. Dnes máme další ukázku, co se děje na Václaváku. To úplně děsivě, ty lidi tam jdou upřímně. A to je manipulace jedna velká.
No já...
Moment, poslední věc. Media. Dneska jsem byl na výstavě, už to byla 11. výstava. Děsivý výstavy o zločinu roku 68, 69, 89. A na církvi dneska doplnil. Patronci pana otce biskupa Duky. Vždycky byly zvaný média, jenom já jsem tu výstavu dokumentoval. A to, co tam dneska zaznělo, to je děsivý. Vůbec nevíme nic o svých zločinech. Vypadá mi teď jeden průvodce. Víte, co se mi stalo? Přijel jsem pan z Argentiny a ptal se, kde je tady pomník na památku roku 68. Byl v šoku, že tady žádný pomník nemáme. Za to máme pomník v Letech při vší úctě, kde jsme vykoupili vepřín za 420 milionů 450 cikánů zahynulo. Mají krásný pomník, to je v pořádku. Ale tisíce obětí okupace ruské z roku 68. Už jenom by se udělal nějaká deska, jaké jsou s tím problémy. Tak to je taky ukázka toho, jak média pracují. Mimochodem, zítra, než budou fungovat stránky zveřejně, odpověď generálního ředitele České televize na skvělý dopis pana Karla Mrzíka, moudrýho starého pana. Tam tohoto máte. Mimochodem, když chodím na rady České televize, už je tam sám za novináře a média. Dali si teď dostanou, že se musí hlasovat, jestli smí veřejně vystoupit. Na jen hlasování nese nikdo ruku pro mě vystoupení. Veřejnoprávní televize.
Když mluvíme o rozdělené společnosti, což opět není určitě problémem České republiky, z té problému ten přistadí třeba média jsou také v tom částečně na vině, musíte říkat, že samozřejmě novináři mají velkou zodpovědnost a čím korektnější média, tím samozřejmě lépe, ale dá se říct, že i ti novináři mohou mít určitý podíl na rozeštvání lidí v České republice, ale samozřejmě jakékoliv jinde. Určitě, tak já si myslím, že když vlastně naše debata se odvíjí od filmu, který je z prostředí Spojených států, tak tam to vidíme zcela jasně, že vlastně ta média v posledních 10-20 letech vyloženě stojí na velmi ostré ideové profilaci a že nepochybně to přispívá k polarizaci té společnosti. Řada médií dneska vlastně už se nezabírá tím, že by měla v redakcích zaměstnány reportéry, kteří se snaží zjistit nějaká fakta, ale vyloženě vlastně zaměstnávají a publikují pouze komentářové texty. Což je z mého pohledu rezignace na to, co je podstatou novinaření a žurnalistiky. Pokud chcete být relevantní médium, plnit tu roli, kterou máte plnit, tak musíte mít redakci zaměstnány kvalitní reportéry, kteří jsou schopni přinášet původní zjištění a informace. A k tomu pochopitelně patří, že máte i názorovou rubriku, kde zveřejňujete nějaké komentáře, ale dneska je řada médií, která úplně opomíjí tu reportérskou práci a sází pouze na ostře formulované komentáře. A to je nepochybně něco, co přispívá k polarizaci společnosti a má tu negativní dopad na to, jak ta společnost funguje, jak je schopna se dopravovat na to pole.
Co s tím?
Pracovat.
Já si myslím, že není jako jiný recept, než se vrátit v podstatě novinařiny, vrátit se k těm starým pravidlům, že redakce stojí na reportéře, stojí na reportéře práce, která má nějakých základních několik pravidel, jak se ta reportérská práce dělá. A to je jediný způsob, který jako může vést nějaké renesanci médií, její záchraně.
A proto to vypadá jako ten červený kruh, kdy na jedné straně máme rozdělanou společnost, protože jsme máme dobrá, závislí na tiscích, ví, že to celou bude přitávat to zase samozřejmě kontroverze, a potom je těžké z toho červeného kruhu vystoupit. Je to tak, samozřejmě pokud v tom prostředí internetu závislíte na tom, kolik lidí si klikne na váš titulek, tak pochopitelně jste vedení k tomu, aby ten titulek byl co nejpříkladnější, aby co nejvíce lákal ke kliknutí. A tady není možno apelovat na nic jiného, než je prostě zodpovědnost těch lidí, kteří v těch redakcích pracují, ať jsou to redaktoři nebo editoři, to je na jejich odpovědnosti, jak například formulují titulky, jaké ty změní mají ty její zprávy. Já jsem pracoval dlouho v médiu, které bylo závislé na množství zobrazené reklamy, což pochopitelně svádí k tomu, že se snažíte nabízet dostatečně atraktivní obsah, aby se tam ty banery odtočily dostatečné množství. Naštěstí teď tady pracuji pro médium, které postavilo svůj model na předplatitelích. To znamená, že pro nás je důležité, kolik lidí si předplatí ten konkrétní článek, aby si ho mohlo přečíst celý, nikoli tolik, kolik lidí si na něj klikne. Mm-hmm.
Je to zajímavé, já se mluvám, jinak nestihnu poslední autobus.
Rozumím. To... Já jenom myslím, no, to je sociální mluvili, ale...
Importativo.